Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas iz studija u Pragu, vaši domaćini ove nedjelje, 7. februara, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti dana, ali i mnoge druge zanimljive sadržaje preporučujemo vam da potražite na našoj internet adresi
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome koliko negativni stereotipi Srba o Albancima i Albanaca o Srbima opterećuju odnose dva naroda. Sagovornici su bili dva mlada naučnika, Albanac Rigeljc Haljilji i Srbin Aleksandar Pavlović. Bilo je riječi o tome koji su glavne srpske predrasude o Albancima, koje albanske o Srbima. Zašto oba naroda vide sebe kao žrtvu onog drugoga? Koliko su pežorativni nazivi šiptari za Albance i škije za Srbe prisutni u javnoj komunikaciji? Zašto negativnih stereotipa nema prije sredine 19. vijeka? Kako su se srpski i albanski ratnici međusobno poštovali u epskoj narodnoj poeziji? Zašto se prećutkuje činjenica da su se Srbi i Albanci zajednički borili protiv Turaka? Da li su komšijski odnosi drugačiji od onih koje vladaju na političkoj sceni? Koliko su pojedini srpski i albanski pisci doprinijeli širenju predrasuda prema drugom narodu? Zašto udžbenicima u Srbiji i na Kosovu preovlađuju negativni stereotipi? Kao i o tome, da li je izvinjenje uslov za početak procesa pomirenja Albanaca i Srba? Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko predrasude koje Srbi i Albanci imaju jedni od drugima utiču na njihove međusobne odnose. Naši sagovornici su dva mlada naučnika, Rigeljc Haljilji, kulturolog i predavač na Univerzitetu u Varšavi, i Aleksandar Pavlović, saradnik Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu. Gospodine Pavloviću, koji su danas kod Srba najčešći negativni stereotipi o Albancima?
Pa hajde da za početak da ih sumiramo na jedan glavni stereotip, a to je onaj klasični diskurs viktimizacije koji postoji kod nas. To je da su Srbi večito bili žrtve Albanaca i da možda malo hiperbolizujem, ali u svesti mnogih Srba prevlađuje ideja da Albanci danas, a Boga mi u prošlosti, tako reći, ništa drugo nisu radili, nego samo zamišljali kako će što više da naude Srbima.
Gospodine Haljilji, koje su glavne predrasude Albanaca o Srbima?
Ma manje više, to su iste predrasude. Predrasud je da Srbi su uvek su bili naši neprijatelji, da uvek su ubili Albance, da Albanci su bili uvek žrtava tih konflikta i tih ratova, tako da to je taj isti tip predrasuda. Negativan u suštini.
Albanci se vide u izrazito negativnom svetlu i to je jedan kontinuitet koji možemo pratiti više od 100 godina. Međutim, taj stereotip nije tako večan kao što se nastoji prikazati u nekim radovima. Zapravo, negativan stereotip o Albancima, po mom mišljenju, datira negde iz doba poslednje četvrtine 19. veka, dakle nakon početka istočne krize i problema sa aneksijom Bosne i Hercegovine, kada Srbija želi da se teritorijalno proširi na područje tadašnje Otomanske imperije i naročito na ono područje gde su tada živjeli Albanci. Tada Albanci dolaze u fokus pre svega srpskih naučnika i intelektualaca, a onda kroz njihove radove i kroz medije, novine i tako dalje, onda se ta negativna slika širi i među običan narod, kako bismo rekli.
Ja bih tu pravio jednu razliku između Kosova i Albanije. Na Kosovu taj predrasud je naravno negativan, ali ima razliku između predrasuda i praksu, svakodnevnu praksu. To je komšiluk. I u okviru komšiluka ima i dobrih predrasuda, ali zvanična figura, zvanični lik Srba, to je negativan na Kosovu. To već traje i traje i to je jedan kontinuitet. Ja bih rekao čim jači posle 99. U Albaniji ti predrasudi ne postoje za vreme komunizma jer nismo imali kontakti uopšte. Albanija bila u potpunoj izolaciji, naročito od Jugoslavije, a Jugoslavija je bila kao terra incognita. Ti predrasudi su počeli posle 99. kad nacionalistička retorika došla je i u Albaniji zbog Kosova, naravno zbog izbeglica koji su došli 99. i 98. i 90. u Albaniji, a to je bilo, boga mi, 800.000 ljudi. I to je bio početak novog talasa predrasuda o Srbima. Ali uprkos toga postoji ta svakodnevna praksa u Skadru, u Tirani, pa čak i u mom gradu Đirokastri. Mi uvek smo čuli srpsku muziku, pratili smo srpski sport, znamo što su bili srpski košikaše i fudbaleri i tako dalje. Tako da postoji i taj pozitivan, bih rekao, pogled na Srbiju. Naprimjer, kad Goran Bregović je došao u Tirani da da koncert pre nekoliko godina, koncert je bio vrlo uspešan, 100.000 ljudi nešto tako su došli na taj koncert. Niko nije rekao da to je onaj Srbin ili Jugosloven, nego da to je dobra muzika, naša balkanska muzika, pa čak i Bregović je dobio ključ od grada, od tadašnjeg predsjednika grada Edi Rama, koji danas je predsjednik vlade u Albaniji. Tako da ja bih rekao da to nije belo-crno, nego ima i tu drugih boja.
Gospodine Pavloviću, da li su na nivou komšijskih odnosa odnosi Srbin-Albanac drukčiji nego što se vrlo često javljaju u javnoj sferi?
Ja nemam previše iskustava što se tiče komšijskih odnosa Srba i Albanaca, dakle nemam neki neposredan uvid u svakodnevni život današnjih Srba na Kosovu, ali opet ako pogledamo dijahronijski, vrlo često ćemo vidjeti u tom, da kažem, širokom komšijskom smislu jedan veliki broj pozitivnih predstava o Albancima, s jedne strane od Srba na Kosovu kroz njihove zapise, memoare i tako dalje, a s druge strane nalazimo mnoge bliskosti između usmene tradicije, recimo tradicije o boju na Kosovu, na primjer, kod Srba na Kosovu i kod Albanaca na Kosovu, dakle nekakvu zajedničku tradiciju koja je čak i drugačija od ove Karadžićevske. Imamo dakle razne epske pesme koje govore o poštovanju međusobnih ratnika, o uvažavanju jednih i drugih kao junaka, o zajedničkim tradicionalnim običajima kao što su kumstvo i pobratimstvo koji su negovani između Srba i Albanaca i tako dalje. Ako ulazimo dublje i dublje, pogotovo malo više u prošlost u odnosu na teški 20. vek koji je obeležen političkim sukobima, naročito onaj period malo ranije preformiranja nacije, nalazimo zapravo na mnoge prakse koje nam govore o tome da su ljudi na ovim prostorima, Srbi, Albanci i drugi vekovima, živeli, imali neki modus zajedničkog života i međusobno se uvažavali iz mnogo razloga.
Gospodine Pavloviću, to znači da što dalje idemo u prošlost, znači pre 19. veka kad su krenuli ti nacionalni romantičarski mitovi, onda imamo u stvari odnose uvažavanja dva naroda.
Možda bi ispravnije bilo reći da taj jedan diskurs prijateljstva i dobrosusjedskih odnosa koji postoji još pre 19. veka, nastavlja da postoji, razumete, ako govorimo o komšinskim odnosima, ali od druge polovine 19. veka taj diskurs nacije, političke nacije, postaje dominantan i on onda obeležava zapravo percepcije međusobne Srba i Albanaca i ove jako negativne predrasude koje postoje.
Gospodine Haljilji, koliko znam, vi ste nedavno govorili o tome kako su Albanci i Srbi sarađivali u borbi protiv Turaka.
Mislim da postoji veliki problem što mi ne znamo kakvi su bili srpsko-albanski odnosi u historiju. Naravno da mi smo ratovali zajedno. Početkom 17. veka Albanci i Srbi su boravili protiv Turaka zajedno. Čak i tokom srpske revolucije su bili Albanci koji su boravili protiv Turaka. I Karađorđe je htio da dođe na Kosovo, to se već zna i to je pamćenje, lokalno pamćenje, ne samo kod istoričara, ali lokalno pamćenje, to je usmena priča. Albanci, političari, krajem 19. veka i početkom 20. veka su pokušali da prave jednu alijansu između Albanaca i Srba. Hasan Priština je to pokušao da radi, Isa Boljetini je to pokušao da radi. Imali su i odnosi, naravno da imali su odnosi, nego ja bih rekao da tadašnji politički svet, srpski svet, nije vidio i nije hteo da vide čak i da postoji albanski narod, da taj albanski narod ima aspiracije i da možemo zajedno da boravimo i da rešimo ti problemi koje imamo na Kosovu. Ako mi stvarno i iskreno kažemo, evo, to su istorijski faktovi i treba sada nama novu interpretaciju, da gledamo nešto drugačije, ne samo kroz nacionalnu dimenziju, nego kroz lokalnu dimenziju, regionalnu dimenziju, supranacionalnu dimenziju. Onda imamo drugu priču, čak i šta se tiče sukoba na Kosovu, šta se tiče srpske Golgote 15. godine. Neki su pokušali da to rade, postoji britanski istoričar Noel Malcolm koji je to pokušao, ali to nije posao za njih, to je posao za nas.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko predrasude koje Srbi i Albanci imaju jedni o drugima utiču na njihove međusobne odnose. Sagovornici su dva mlada naučnika, Aleksandar Pavlović, saradnik Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu, i Rigels Haljilji, kulturolog i predavač na Univerzitetu u Varšavi. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pavloviću, koliko se u javnoj komunikaciji u Srbiji koristi reč šiptar, koja ima pežorativno značenje? Koliko znam, mediji ne koriste, ali čim se odnosi zaoštre, odmah se u naslovima pojave šiptari. Sećam se da je jedan beogradski tabloid nakon incidenta koji se dogodio na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija odmah izašao sa naslovom preko cele strane: Edi Rama, šiptar bez rama.
Tako je, u svakodnevnoj komunikaciji, barem onoj medijskoj, ne nailazimo često na taj pojam. Međutim, upravo kao što ste rekli, kada se neka situacija zaoštri, onda nije tako redak slučaj da se javlja taj pežorativni termin u medijima od strane nekih radikalnijih političara, a već ako bismo otišli u nekom pravcu svakodnevne upotrebe, bojim se da je na ulici jako često čuti taj naziv. I sad, jedan vrlo čest argument koji se provlači u ovim pričama jeste, pa zapravo Albanci sami sebe zovu šćipetarima i šiptar je u tom smislu adekvatan naziv za njih, pa oni sami sebe tako zovu. Međutim, kada je reč o političkoj korektnosti, tu prevelika logika ne igra neku ulogu. U političkom i javnom diskursu u Srbiji ta reč ima negativnu konotaciju i zbog toga ona zaista nije politički korektna i ne bi smjela da se koristi.
Gospodine Halilji, koliko znam, u albanskom jeziku pogrdan naziv za Srbe je škije. Koliko se ta reč koristi u komunikaciji? Ima li je u medijima?
Ta reč se koristi u komunikaciji samo na Kosovu. Ne bih rekao da to je u medijama, ali to postoji u internet forumama. Reč škije je naravno negativan, ima negativnu konotaciju, ali to ne postoji u Albaniji. U Albaniji mi ne znamo to, mi kažemo samo Srbi, Srbi su Srbi. Ali samo reč Srbin ima negativnu konotaciju kad se priča u Albaniji, jer to je povezano sa tim negativnim predrasudima što sam pričao. To je apsolutno ironija. Pozitivnu konotaciju ima reč Jugosloven. To je, mislim, postjugoslovenska nostalgija u Albaniji, što je ironija.
A koliko je upotreba reči škije raširena na Kosovu?
To je u svakodnevnom životu, to već se čuje na ulici, u kafićama, neki čovjek u godinama, on će pričati škije, to sigurno. Mladi ne baš toliko, često mladi kaže Srbi, kaže i škije naravno, ali više Srbina. To je u svakodnevnom životu, a u medijama baš ne. Mislim, u tih medijama koji ja čitam, Kohaditore, Zri, Epoka RE, to ipak su Srbi, Srbi, zvanični Srbi.
Gospodine Pavloviću, koliko su pojedini srpski književnici doprinosili širenju predrasuda prema Albancima?
Ako pogledamo dva najintenzivnija perioda stvaranja i distribuiranja negativnih predrasuda o Albancima, to je period jednu ili dve decenije uoči balkanskih ratova i jedan dosta sličan period tom, to su negde 80. i početak 90. godina 20. veka. U onom prvom periodu, znači krajem 19. početkom 20. veka, više su tu bili, da kažem, intelektualci u pitanju, ne znam, Vladan Đorđević i čitava ta ekipa koja je objavljivala članke i knjige pseudonaučne o negativnim percepcijama Albanaca, a među akademicima i piscima jako postaje to kosovsko pitanje važno negde 80. godina. Književnost imala privilegovanu ulogu, neki su bili i nezvanično Slovjani kao očevi nacija, drugi su se pretpostavljam osjećali na sličan način i smatrali su se pozvanima da preskaču literaturu i da se mnogo više bave političkim stvarima, a to su radili kroz nacionalističke oblike i kroz eksplicitnu ili implicitnu saglasnost sa Miloševićem i sa njegovom politikom.
Dobro, kad ste govorili o očevima nacije, mislili ste na Dobricu Ćosić?
Pa, Dobrica tu zvuči kao najznačajnija ličnost. Dobrica se izdvojio možda 70-ih svojim stavom o dubini kosovskog problema, da bi bio onda donekle disident u nekom za njega prihvatljivom obliku, ali onda Dobrica baš zbog tog svog istupa 80-ih postaje zapravo vodeća figura i ta njegova agenda postaje jako popularna među intelektualcima i piscima. Ali on je prosto, ja mislim, jedan primjer koliko je to, da kažem, kosovsko pitanje provučeno kroz jedan diskurs albanskog genocida prema Srbima, izbacivanja Srba, brutalnih zločina, nekakvog obnovljenog turskog zuluma koji se dešava u tom trenutku na Kosovu, koliko je zapravo bilo jedno pitanje koje su iznedrili u tom trenutku srpski pisci i intelektualci 80. godina. Imamo užasne posljedice koje i dan danas osjećamo u srpsko-albanskim odnosima s tim problemom Kosova i tako dalje.
Gospodine Haljilji, da li je kod albanskih pisaca bilo tekstova u kojima su širene negativne predrasude prema Srbima?
Jeste, na Kosovu naročito 80. i naravno 90. ali ne samo pisci su pisali o tome. Intelektualci uopšte su se bavili politikom i u tom smislu su pisali također o Srbima. Na Kosovu, na primjer, Recep Ćosija bio je taj koji je bio i naučnik i kao pisac. Je o tome nekoliko puta je pisao. Postoji ta figura Srba kao zločinaca, kao neki čovjek koji samo čeka da ubije, da uništi sve što je albansko. A u Albaniji jedini koji, ili dva pisca koji su pisali o tome, to je prvi je naravno Ismail Kadare, najveći albanski pisac koji je tokom 80. vrlo je bio angažovan u diskusijama o Kosovu, o kosovskom pitanju. Figura Srba kod njega je ta figura negativnog čovjeka koji uništava albansku kulturu. Naprimjer, u romanu Dosje H, srpski pop koji zove se Dušan, uništava ono što je srce albanske kulture, epske pesme. Drugi pisac koji je pisao o Srbima, to je bio Sterio Spasoj, koji je stvorio istorijski roman u Albaniji, a što je zanimljivo, on je bio Makedonac iz makedonske manjine, pisao na albanskom, ali bio je Makedonac.
Gospodine Haljilji, a kako stoji stvar sa udžbenicima na Kosovu? Da li tamo ima negativnih stereotipa o Srbima?
Ja bih rekao da to postoji jedan negativan diskurs zvanični, da Srbi su bili uvek naši neprijatelji. Vrlo dobro je to dokazao Sklizengaši koji je analizirao i albanske udžbenike na Kosovu i albanske udžbenike u Albaniji i te srpske, gdje vidi se da ta priča je ista u svakom slučaju i to je taj problem. Da priča je crno-bela, a nema ništa što je zajedno ili što je između belog i crnog. Nema tu diskusiju, nema tu kritički odnos i to se vidi u tim udžbenicima koje ja sam sam analizirao. Recimo, Jugoslavija, to je bila okupacija Kosova. Tako se piše u kosovskim udžbenicima, što nije u redu i nije to istina u stvari. Jer Albanci nisu bili pod okupacijom za vrijeme Jugoslavije, nego su bili ravnopravni državnici te države i svi to znaju. A ipak mladi ih uče da to je bila okupacija ili da to je bilo genocid i tako dalje i tako dalje. Ta negativna priča koja je dominantna. I isto to u srpskim udžbenicima ima tu da se priča i da se analizira i da se menja.
Gospodine Pavloviću, koliko su negativni stereotipi o Albancima prisutni u školama u Srbiji, u udžbenicima?
Koleginica Aleksandra Ilić i ja smo u nekoliko tekstova analizirali udžbenike od kad su uvedeni u Srbiju, a to je 1882. praktično, pa negdje do Drugog svjetskog rata, i tu možemo vidjeti postepeni napredak tog antialbanskog diskursa. Dakle, oni najraniji udžbenici koji još na neki način baštine epsku tradiciju govore o ljutim Arbanasima, što je jedna formula iz narodne poezije koja zapravo znači da su Albanci žestoki radnici. To je u suštini pozitivna karakteristika, ne negativna. I onda se sve više pomera ka tome da su Albanci tlačitelji Srba, da su oni nakon velike seobe bili odgovorni za zločine nad Srbima i tako dalje i tako dalje. A u ovom najnovijem periodu to je ovo što je Igor spomenuo, Sklizengaši je to vrlo plastično opisao. On je tako paralelno pratio srpske udžbenike i albanske, bukvalno jedan isti narativ, isti istorijski događaj, samo sa pozitivnim i negativnim predznakom. Ali nisu samo udžbenici problem. To je čitav jedan kontekst i medije i odrastanja. Ja sam predavao u srednjoj školi, predajem na fakultetu. Mnoge negativne stvari mladi pokupe ne iz udžbenika, čak ne ni sa časa, razumete, nego negde u nekom javnom prostoru, da li na forumima, da li od navijača. Čak je to teško identifikovati gde se te dubinske predrasude javljaju. Mi moramo prestati da razmišljamo samo u tim kategorijama. Mi smo uvek bili žrtve, jer onda to rađa jedan diskurs gdje je sve dozvoljeno i gdje nikad ni za što nismo krivi i nikad ni za što nismo odgovorni.
Po Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko predrasude koje Srbi i Albanci imaju jedni od drugima utiču na njihove međusobne odnose. Sagovornici su dva mlada naučnika, Rigels Haljilji, kulturolog i predavač na Univerzitetu u Varšavi, i Aleksandar Pavlović, saradnik Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Haljilji, u kojoj meri su današnji političari na Kosovu opterećeni predrasudama prema Srbima?
Postoji jedna velika sloga političara na Kosovu da kosovsko pitanje je završena priča, da Kosovo postoji kao država i da samo Srbija mora da prizna da postoji Kosovo i to je kraj priče. S druge strane, svi političari na Kosovu, ma baš svi, kažu da sa Srbijom nećemo imati nikakve dobre odnose jer ipak to je stalno rat. Postoji figura Srbije kao stalni protivnik koji je kriv za sve, što nije istina. Nije Srbija kriva za sve što se dešava na Kosovu. Kod političara, kosovskih političara, to je ta priča da mi moramo da završimo tu priču, da Kosovo je zatvoreno pitanje i tako dalje. Ali nema diskusiju šta znači Kosovo kao Kosovo, šta znači Srbija na Kosovu, šta znači iskustvo 20. veka na Kosovu, zašto tako je bio. Nema diskusiju, nema duboku diskusiju, postoji trauma i sad kažu sve je završena priča, nema više traume. Niko ne priča o traumi, pa niko ne priča i o autotraumi. Niko ne priča na samokritični način, što po mom mišljenju je vrlo važan za traumu, za obnovu svakodnevnog i društvenog života. Ja bih rekao da oni koji su u vlasti sad na Kosovu traže dijalog sa Srbijom. Ne znam da li to je njihova volja, nego to je konformizam prema tome što traži Evropska unija. A oni koji su u opoziciju kažu da Srbija je protivnik i da ti političari koji govore sa Srbijom, to su izdajnici. To nije samo udžbenike, to nije samo politika, to je kompleksna priča koja mora se menjati korak po korak ako hoćemo da budemo u miru zajedno. Ako ne, onda ćemo ostati kao dva komšija koji se ne vole, koji imaju samo zidovi između njima i ništa drugo.
Gospodine Pavloviću, evo da i vas upitam, u kojoj meri su današnji političari u Srbiji opterećeni predrasudama prema Albancima?
Čini mi se da je srpska politika prema Kosovu u ovom trenutku prilično realistična. Vode se pregovori oko nekih tehničkih pitanja vezanih za sever Kosova i za status srpskog naroda na Kosovu i srpske kulturne baštine. Bojim se da se vodi priča koja je opet možda isuviše zagrejana zato što postoje te predrasude i sa jedne i sa druge strane. Ali imamo i pozitivne primere. Možemo reći da su nakon 70 godina praktično nepostojanja diplomatskih odnosa Vučić i Rama uspostavili jedan vid saradnje koji Evropi veoma imponuje. Čini mi se da se njih dvojica vrlo dobro prepoznaju. Obojice igraju na kartu populizma i nekako mi se čini da su vrlo komplementarni kao politički lideri, bez obzira na te neke probleme koje imaju i na unutrašnjem i na spoljašnjem planu. Da li postoje predrasude? Ja mislim da postoje kod nekog niza srpskih političara, ali mislim da to ne igra neku posebnu ulogu, zato što prosto sad pitanja koja se postavljaju su relativno uska, relativno formalizovana i nema bog zna kakvog prostora za nekakvu reartikulaciju srpske politike prema Kosovu u nekoj doglednoj budućnosti.
I na kraju, gospodine Haljilji, šta je po vama glavni uslov za pomirenje dva naroda? Nedavno je zamenik ministra inostranih poslova Kosova, Petrić Seljimi, izjavio da će do pomirenja doći tek kada se neko od srpskih zvaničnika izvini za zločine počinjene 1998. i 1999. godine.
Mnogo dobro znam primjer polsko-nemačke pomirenja. To je kad jedna strana kaže mi se izvinjavamo za to što smo uradili. Ne samo kad jedna strana kaže morate da se izvinjavate za to što ste radili protiv nam. To je početak pomirenja. Tako da mora da bude neki hrabar političar. Ja mogu ja da kažem Saši ili drugim mojim prijateljima iz Srbije, ne predstavljam albanskog naroda, ali stvarno se izvinjavam za to što Albanci su radili Srbima. Jer to je početak pomirenja. Onaj samokritični odnos prema sebi, prvo. To je početak. Mora da bude taj političar, hrabri političar, albanski, naročito iz Kosova, da kaže evo, to je ono što mi smo radili protiv vama, mi se izvinjavamo, a hoćemo da budemo u miru zajedno, ako to je moguće. Neće to raditi niti Vučić, ni Edi Rama. Čak i Edi Rama nema legitimnost da radi to za Albanaca iz Kosova, jer ipak je predsjednik vlade Albanije, a ne Kosova. Ali ipak može da počne taj proces korak po korak, da se radi jedna knjiga, pa onda jedan film, pa diskusija, pa da se vidi da i s druge strane mi smo ti koji su radili, ne samo oni, naravno i oni. Ne bih da manjimo odgovornost. To nije pitanje u odgovornosti. Kad mi pričamo samo o odgovornosti, onda nema pomirenja. A moramo da pričamo o reflektivnosti, da budemo reflektivni. To je uslov pomirenja. I Boga mi to ne vidim. To ćemo braditi korak po korak, mislim, do kraja života, ja i moj pobratim.
Gospodin Pavlović, je li tako? Gospodine Pavloviću, da li je po vama izvinjenje uslov za početak procesa pomirenja?
Rekao bih svakako nužan, ali ne dovoljan uslov. Da budem jasan, bezuslovno izvinjenje za počinjenje zločine mora da bude etički prerogativ. Razumete? E sad, ako sam to rekao, nisam siguran da je to dovoljno. Vili Brandt se isplače i odjednom dolazi do pomirenja. Tadić je imao nekoliko izjava u kojima se izvinjavao Hrvatskoj za zločine koji su počinjeni sa srpske strane i to je dovelo do nekog početnog poboljšanja. Međutim, politička klima se menjala i sada imamo lošije odnose između Srbije i Hrvatske nego što smo imali pre 7, 8 ili 10 godina, što je nonsens. Dakle, svakako izvinjenje, ali kao što ne može da dođe jedan čovjek, kakav god da je, premijer, predsjednik, kakav god, i da čarobnim štapićem izmeni ovu našu državu ili ove naše države oko nas, tako ne može ni jedno izvinjenje sa najvišeg mesta da uradi mnogo. To može da bude simbolički čin, ali ono što moramo da negujemo, a to je, da kažem, naš posao, znači intelektualaca, naučnika, nije naš posao da dogrevamo ulje na vatru, da oštrimo noževe, nego da negujemo kritički duh u našim sredinama. I to onda obuhvata sve ovo o čemu smo govorili. Od malih nogu do najviših univerzitetskih zvanja i titula mora se negovati kritički pogled na stvari, kritički odnos prema sebi, uvažavanje drugog. Nemci i Francuzi su jedna priča sa, da kažemo, happy endom. Potpuno istu situaciju su imali, mnogo goro nego Srbija i Albanija. Vekove sukoba, diskurs koji je bio potpuno neprijateljski, mržnju između dva naroda i u jednom trenutku su procenili da je mnogo pragmatičnije da pokušaju da stvore neke zajedničke narative koji će i jednu i drugu stranu da gleda balansirano. Dakle, izvinjenje da, ali u sklopu jednog kritičkog duha koji stvarno želim da obuzme naša društva i da nam pomogne da drugačije gledamo na svoju istorijsku sudbinu i individualnu sudbinu, identitet i sve drugo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pavloviću.
Molim, nema na čemu.
Hvala, gospodine Haljilji.
Molim.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Pavlović, saradnik Centra za studije jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu, i Rigels Haljilji, predavač na Univerzitetu u Varšavi. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju uz preporuku da vam na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo mnogo više zanimljivog sadržaja, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti. Još jedna godina, 24. ukupno, bez 68 sugrađana stradalih na pijaci Markale u Sarajevu.
Mrtvi ima dva puna kamiona i dva puna kome. Ima 50 mrtvih. Na sred pijac.
Nastavljeno suđenje haškom optuženiku Ratku Mladiću.
Gospodine Pavloviću, taj izvještaj od 14. jula govori o masovnom pogubljenju u skladištu u Kravici, zar ne?
Ja ne mislim tako.
Nekada ponosno na braniku svoje države, danas obespravljeni radnici koji već 12 dana gladuju kako bi natjerali nadležne da im isplate zarađene plate.
Nisam se kajao čitav rat što sam to uradio. Sad vidim da sam ispao magarac, da li mogu sam da dohvatim vrhove ušiju, šta sam uradio.
Pred licem pravde.
Petog februara obilježen je dan sjećanja na poginule građane Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Glavni grad Bosne i Hercegovine prisjetio se svih nevino stradalih građana ovog grada u ratu, te odao počast žrtvama masakra koje su stradale na pijaci Markale. Podsjećamo, na sarajevskoj pijaci Markale 5. februara 1994. godine oko 12 sati i 30 minuta s položaja Vojske Republike Srpske, koji su se nalazili na području sela Mrković, ispaljena je granata od koje je ubijeno 68, a teže i lakše ranjeno 142 građana Sarajeva. Slušamo Ivanu Bilić.
I danas najprometnija sarajevska pijaca tog 5. veljači bila je puna ljudi u potrazi za prehrambenim namirnicama, do kojih nije bilo lako doći. Oko podneva je na pijacu bačena granata koja je usmrtila 68 ljudi. Na desetine ranjenih stizalo je u bolnicu, a neki su uspjeli ispričati što su doživjeli.
Mrtvi ima dva puna kamiona i dva puna kome. Ima 50 mrtvih. Na sred pijace. Na sred pijace. Stolov, sve to samljeveno, čoveče, mrtvi koliko hoćeš, nogu, ruku, glava, lijeva, svega.
I danas je svaki 5. veljače težak za ranjene, ali i obitelji poginulih. Lela Tihić-Brkić na Markalama je izgubila oca.
Ja svaki dan dođem na pijacu, ali ja sam u svijesti izbrisala tu, jer ne bih mogla opstati, ne mogu da živim. Ali kad dođe 5. februar, kad ja dođem taj dan ovdje, to je strašno. Sve mi se ponovo vrati. 24 sata mi nismo mogli oca uopšte da nađemo u tom haosu. Da došao li da kupi nešto. To je strašno. Mislim, šta da vam još kažem posle te 22 godine. Ja bol svoju nosim i svi mi nosimo svoju bol dalje sa sobom, ali živimo, moramo živjeti.
Za ovaj zločin u Haškom tribunalu osuđeni su po komandnoj odgovornosti general Stanislav Galić i pukovnik Dragomir Milošević. Iako je Haški sud utvrdio tko je kriv za napad na civile, spekulacije o tome sa čijih je položaja došla granata nikad nisu prestale. One koji se sjećaju Markala, ta činjenica i danas boli, kaže Sarajlija Nenad Radović.
Sramotno da je prošlo već ovoliko godina, čak da se oko toga pravi čitava fama i da nam se svi oni koji su to učinili malte ne podsmijavaju.
Mirsad Tokača, direktor Sarajevskog istraživačko-dokumentacionog centra.
Dvije veoma važne presude tribunala u slučaju Galić i slučaju Milošević. Dakle, sve su to dugogodišnje kazne kojima su potvrđeni mnogi događaji u Sarajevu. Dakle, više im apsolutno nema dileme šta se događalo na Markalama, i ne samo jednom, nego praktično u tom jednom malom krugu od nekih par stotina metara imate tri velika masakra. Imate Markale 1, pa Markale 2, pa bivšu Vase Miskina, odnosno danas Ferhadiju. Dakle, imate tri velika masakra koja se desila u tom prostoru, oko kojih je bilo mnogo pokušaja, špekulacija. To je sve sada definitivno skinuto s dnevnog reda presudama.
Senida Karović, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, razočarana je sviješću ljudi koji, kako kaže, brzo zaboravljaju minula dešavanja.
Ti ljudi su bili krivi samo što su se borili za golo preživljavanje u nestašici vode, struje i hrane za preživljavanje. Nažalost, jako mali broj građana Sarajeva se danas sjeća, međutim mi se moramo sjećati. moramo obilježavati ova mjesta stradanja.
Nakon rata 5. veljače proglašen je danom sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Za program Pred licem pravde, Ivana Bilić.
A ove sedmice se nakon pauze nastavilo haško suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, na kojem je odbrana objavila kako do kraja ovog dokaznog procesa namjerava ispitati još 8 svjedoka. Nakon toga će se strane u postupku početi pripremati za završne riječi na suđenju za dvostruki genocid, progone diljem Bosne i Hercegovine, teror Sarajlija te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Suđenje, podsjetimo, traje od maja 2012. godine. Više detalja ima Goran Jungwirth.
Ovaj tjedan je na suđenju generalu Mladiću dovršen višednevni iskaz svjedoka obrane Dušana Pavlovića, djelatnika Republičkog centra Republike Srpske za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih osoba. Pavlović je kao vještak obrane pokušao dovesti u pitanje broj od preko 7000 pogubljenih bošnjačkih dječaka i muškaraca iz Srebrenice, tvrdeći da su u njega ubrojeni i ubijeni u borbama tijekom srpnja 95. Tužitelj Jonathan McDonald je pak tijekom dva dana osporavao Pavlovićeve nalaze, pokazujući da su ljudi koje je vještak obrane ubrojio ustradale u borbama, pogubljeni od strane VRS-a, riječima sudske prevoditeljice.
Posljednji put je Ragib Mehmedović viđen na livadi, kako je držao, digao je ruke na glavu nakon što se predao. Sjećate se toga, zar ne? Ovaj spisak, novi, konačni spisak koji ste vi podneli, još uvijek se tu nalaze imena ljudi koji su ubijeni po kratkom postupku, zar ne?
Prema izjavama koje ste vi pokazali, postoje i takve indicije i ja to ne sporim.
Vještak Pavlović se branio kako nije namjerno izostavio iz svog izvještaja izjave svjedoka koje osporavaju njegove zaključke o poginulim umjesto streljanim ljudima iz Srebrenice. Za to je okrivio uvjete u kojima je radio i prevelik broj podataka koje je morao obraditi.
Ja samo mogu da ponovim da smo radili u nenormalnim uslovima. Tako da radili smo mnogo stvari istovremeno i nema šanse da se sjetim detalja.
Haški tužitelj Peter McCloskey je napomenuo sucima kako se tužiteljstvo u optužnici protiv generala Mladića nije bavilo ubijenim u koloni ljudi koji su iz Srebrenice bježali prema Tuzli, osim u slučajevima kada su postojali svjedoci streljanja zarobljenih.
Ali jesmo pokušali da vam damo sve dokaze o posmrtnim ostacima koje su pronađene u tim šumama, to je u izveštaju Dušana Janca, zatim smo vam dali ukupan broj nestalih lica koja su prijavile njihove porodice, radi se o 7500 ili 7700 ljudi, onda radi se o ljudima, dakle, koji su pronađeni u masovnim grobnicama, njih je preko 6000, onda ima još 700-800 ljudi koji su pronađeni u šumi. Dakle, na osnovu toga može da se stekne ukupna slika.
Kako bi se potkrijepile optužbe o masovnim pogubljenjima ljudi iz Srebrenice, spomenute su i izjave načelnika glavnog štaba VRS-a Manojla Milovanovića, majora VRS-a Mileta Simovića, kao i jednog zaštićenog insajdera o skladištu u Kravici, gdje je prema zapljenjenom vojnom izvještaju srpskih snaga streljano oko 1500 zarobljenika.
Vidjeli smo da jedan oficir Vojske Republike Srpske, i to onaj koji je napisao taj izvještaj, kaže da misli da je to zločin. Vidjeli smo da je načelnik glavnog štaba VRS-a general Milovanović rekao da on misli da to predstavlja ratni zločin. I vidjeli smo da je još jedna osoba, upoznata s ovim događajima, rekla da on ne zna za bilo koji drugi događaj te vrste toga dana. Prema tome, gospodine Pavloviću, taj izvještaj od 14. jula govori o masovnom pogubljenju u skladištu u Kravici, zar ne?
Ja ne mislim tako.
Nakon vještaka Pavlovića, suđenje se nastavilo iskazom novog svjedoka obrane Mileta Matijevića, bivšeg pripadnika Banjalučke policije, čiji je iskaz bio vezan uz optužbe za suodgovornost generala Mladića za prijedorsku masovnu grobnicu Tomašica. Matijević je kao svjedok obrane pokušavao prikazati kako su zločine nad prijedorčanima nesrpske nacionalnosti počinili odmetnuti pojedinci, nakon čega ga je tužiteljstvo suočilo s dokazima zajedničkog djelovanja paravojnih formacija s vojskom i policijom bosanskih Srba. Nakon Matijevića ostalo je za ispitati još 8 svjedoka, a s time će se krenuti potkraj ovog mjeseca nakon nove pauze u suđenju. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu u posljednje vrijeme su na širem području Hercegovine izveli niz akcija u kojima su po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili više lica koja se sumnjiče za ratne zločine tokom proteklog rata. Predstavnici nekih od organizacija žrtava ratnih zločina pozdravljaju poteze državnih organa te smatraju da je bilo krajnje vrijeme da se slučajevi ratnih zločina koji su se desili prije 20 i više godina konačno procesuiraju. Slušamo Mirsada Behrama.
Pripadnici SIPE tako su, na primjer, proteklih dana po nalogu tužioca iz posebnog odjela za ratne zločine na području Ljubuškog, Širokog Brijega, Čapljine i Mostara slobode lišili 5 lica osumnjičenih za ratne zločine. Tužilaštvo BiH saopštilo je da su lica lišena slobode pod istragom i osumnjičena su da su u svojstvu pripadnika HVO-a i HOS-a počinili zločine nad osobama srpske nacionalnosti. SIPA je također nešto ranije i na području Stoca, na primjer, uhapsila jednu osobu osumnjičenu za zločine nad civilima tokom 1993. godine, što je, podsjetimo, period hrvatsko-bošnjačkog sukoba, govori portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u proteklom periodu intenziviralo je rad na predmetima u svim krajima Bosne i Hercegovine, pa tako i na području Hercegovine. Procesuirani su mnogi predmeti koji se odnose na ratne zločine, recimo na području Čapljine, naročito nad žrtvama srpske nacionalnosti.
Grubešić podsjeća da tužilaštvo BiH procesuira veliki broj predmeta koji se odnose na ratne zločine u dolini Neretve, na području Konjica, Jablanice, Mostara, Čapljine, što su gradovi na koje se odnose optužnice podignute u zadnje dvije godine. Što se tiče Mostara,
također podignute su optužnice za ratne zločine Mostaru, od kojih su neke u predmetima kategorije 2, znači gdje je procesuiranje ustupljeno u fazi otvorene istrage iz Haškog tribunala i ti predmeti su upravo u fazi procesuiranja podignute su optužnice.
Podsjetimo, već je u toku proces za ratne zločine bivšem zapovjedniku druge bojne druge brigade HVO-a u Mostaru Mili Puljiću, tokom kojeg su brojni svjedoci ustvrdili da su zatočenici logora izvođeni na prinudne radove na liniju razdvajanja kada su mnogi od njih i smrtno stradali. Krajem prošle godine podignuta je optužnica protiv generala Mije Jelića, koji je jedno vrijeme tokom hrvatsko-bošnjačkog sukoba bio i zapovjednik svih postrojbi HVO-a na području Mostara. Grubešić navodi da su tu i
predmeti za ratne zločine na žrtvama srpske i hrvatske nacionalnosti na području Konjica. Bilo je nekoliko takvih predmeta, zatim podigli smo optužnicu za ratne zločine nad žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Bileće, koje su bile dovedene sa šireg područja te regije istočne Hercegovine i zatočene u Bileći.
U nekim od udruženja koja okupljaju žrtve iz proteklog rata pozdravljaju aktivnosti pravosudnih organa na procesuiranju ratnih zločina, ipak uz neke primjedbe. Tako predsjednik Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH Anđel Kvesić kaže da će se uskoro pojaviti pred sudom na lični zahtjev podnesen, kako tvrdi, još prije godinu dana.
Ja sam bio na čelu Hrvatske udruge logoraša u kantonu Središnja Bosna 8 godina. Na čelu sam udruge logoraša na razini države 2 godine. Ni jedan tužitelj nikada, ni u kojem slučaju, nije ni u pisanoj, ni usmenoj formi sa mnom razgovarao.
Kvesić u svemu tome vidi političku pozadinu.
Ili su organizirali logore, ili su s njima upravljali, ili treća, znali, a nisu ništa poduzeli.
Safet Nožić, predsjednik udruženja logoraša Mostara, koje okuplja i bivše zatočenike logora HVO-a u Hercegovini, izjavio nam je.
Mi smo kao logoraši grada Mostara očekivali ovaj proces da se otvori puno ranije. Zašto? Zato što je Mostar i Hercegovina specifično prošli u ovome svemu, a Mostar posebno, jer je markiran kao takav grad slučaj, uslovno slučaj u Hercegovini.
O procesuiranju ratnih zločina u Hercegovini Safet Nožić je još rekao.
Drago mi je da je proces počeo i očekujem da će sud da to uradi na svom nivou po zakonu i u skladu sa težinom učinjenih i planera koji su planirali logore HVO-a i izvršilaca toga plana.
Kada je riječ o području Hercegovine, portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić je ukazao i na proces ekshumacije iz jame Radača, koja se nalazi u brdskom području nedaleko od Mostara.
Radi se o vrlo teškoj zahtjevnoj lokaciji za ekshumaciju, jer se radi o prirodnoj jami velike dubine koja je nakon toga zatrpavana i betonom i minsko-eksplozivnim sredstvima, tako da se nadamo da će i tu biti pronađen veći broj posmrtnih ostataka žrtava sa tog područja.
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Bosni i Hercegovini među najugroženijim ljudima su borci. Mnogi od njih nikada nikakva prava kao takvi nisu ostvarili, a 90. godina sami su ustali u odbranu svojih gradova, radnih mjesta i tvornica. Tada ni slutili nisu da će danas biti socijalni slučajevi. Mnogi od njih ovih dana da bi ostvarili osnovna prava moraju štrajkovati glađu. Za naš program kažu da žale što su ikada išli u odbranu zemlje, jer u ovakvoj državi doživjeli su egzistencijalno dno. Priču ima Maja Nikolić.
Zijad Pirić bio je branitelj Bosne i Hercegovine od jeseni 1991. godine, pa sve do kraja rata 1995. Mjesecima nije znao što mu je s obitelji, suprugom i dvoje djece koji su izbjegli u Mađarsku. U ratu, kaže Pirić, kakav se vodi u Bosni i Hercegovini, svaka minuta je bila neizvjesna, a život prepušten na milost i nemilost. Tada se, kaže, on borio za svoju zemlju, grad i tvornicu u kojoj je radio.
I dobio sam pismo od supruge kanalom, samo nama znanim, da su živi, zdravi i da ima vize za Dansku i da je sam na tim vizama i ja. Znači tad, za novu godinu, 92. godine, sam mogao birati gdje da idem, ili u Dansku ili u Holandiju. Umjesto da odim tamo, pozajmio pare i doveo ženu djecu u Tuzlu. Početkom januara 93. sam platio, ne smijem reći ni kome, ni koje iznose, da su 5 dana iz Mađarske putovali do Bosne. A doveo sam ih na zgarište, bukvalno, jer mi je kuća izgorila 20. juna 92. godine. Nisam se kajao čitav rat što sam to uradio, jer sam smatrao da je moje djeci mjesto u Bosni. I moje mjesto da je ovdje, da branim svoj grad prije svega. Sad vidim da sam ispao magarac, da ne mogu sam da dohvatim vrhove ušiju, šta sam uradio.
Zijad je danas obespravljeni radnik livnice Čelika Tuzla. Plaću godinama nije dobio, 17 godina radnog staža mu nije uvezano, a plaća mu se, iako je ne dobiva, svaki mjesec obračunava. 15 dana štrajkuje glađu sa svojih 17 kolega kako bi ukazali na nepravdu koja im je učinjena. Podršku ni moralnu ni pravnu nije im pružila niti jedna boračka organizacija, a ima ih na desetke.
Ja lično sam toliko ponižen i od strane Europe, i od strane opštinskih, gradskih vlasti, i od strane boračkih organizacija, od strane svih. Ovdje se vodi više računa o psu lutalici nego o meni. Za pse lutalice se obezbjeđuje i smještaj, i električna energija, i hrana, i veterinarska njega, i sve. Ako udarite psa lutalicom nogom, otičete u zatvor. A nas tuku već 15 godina. U ovoj situaciji trošim lijekove za dijabetes, za visok krvni pritisak, za PTSP, a ne jedem. Šta ću sutra uraditi, ja ne znam. Ne bojim se za sebe, bojim se mrlje koji ću ostaviti na obrazima svoje djece. Jer ja za njih još uvijek živim. I živio sam i borio se za njih. Ovo je tragedija što rade.
A Nedžad Džilović s nepunih 18 godina iz školske klupe iz mašinske škole u Tuzli također je otišao braniti zemlju. Najljepše dane svoje mladosti umjesto s kolegama i prijateljima provodio je u rovovima. Prisjeća se trenutka kada je majka u suzama ispraćala njega i njegovog brata Edina na liniju. Edin se nikada nije vratio, priča nam Nedžad.
No, sam komšiju nekoga, to svakom pričam živu, koji meni kaže, ode ja, kaže, pobjeću. Ja, kaže, ne vidim ni jednu svijetlu tačku u BiH, jer on nije bio rat, a ja sam bio. Da bi ja poslije shvatio, da on stvarno bio pravo. Nema svijetla tački, nema.
Nedžad je nakon rata počeo raditi u livnici Čelika, jer nije smatrao da treba ići i moliti za posebna prava kao branitelj. Danas doživljava ogromno poniženje.
Živim od očevih 300 maraka penzije i njegove invalidnine, ima Parkinsonovu bolest. Teško. Nije više stvar parama. Kad se bi danas 10 maraka skopat ću nekom kanal, nekom ću, nije stvari. Ali poniženje ono što osjeća se tako mali, što kažemo 6. reda, 10. reda građana. Ideš nekim poštenjem, nekim srcem, pa da to sve bude okej, okay, da to sve bude onaj. Neka im se, ja sam uzeo pušku, meni to daleko od toga, ali mi je gore sad ovo vrijeme kad ste neprijatelji veći, oni koji su tvoji, a ne oni koji su navodno neprijatelji bili u ratu.
Amir Begović bio je dobrovoljac od prvog do zadnjeg dana u ratu. Bio je zarobljen, ali je izvukao živu glavu. U nekoliko navrata spašavao je djecu, žene, stare i nemoćne.
Bio sam u protivterorističko-diverzantski vod u 25. diviziji. Da vam pričam, to ratište kompletno nema, ratište gdje nisam bio. I sad mi dolazi to, pokušao sam da se vratim u civilizovani svijet i da počnem normalno da radim, da svoje porodice izranjujem. Međuvremenu evo što nam se dešava.
Amir Begović prisjeća se da je na liniji bio sa Salkom Bukvarevićem. Usporedbe radi, Begović je danas obespravljeni radnik koji štrajkuje glađu bez uvezanog radnog staža i plaće. Salko Bukvarević je ministar boraca Federacije Bosne i Hercegovine.
Pa možda će malo biti težak i nek mi oprosti moji ratni drugovi, ali taka je situacija kompletna. Sadašnji ministar Bukvarević, glavni gore, on zna da smo mi borci ovdje u Livnici 100%. Zajedno sam s njime bio na liniji Višegornje Tuzle. Zajedno smo branili Tuzlu. I on nije našao prevashodno da dođe makar 5 minuta ovdje da vidi kako su ovi ljudi, šta s njima se radi. Iako se bucamo prsa, mi pomažemo borce. Pomažemo mi nekome nešto. Nekome damo da kupe kola, nekome damo da se bogati. A beli onaj borac koji nema gdje ni leći ni spavat, on ne dobije ništa.
Naši sugovornici obranu zemlje smatrali su moralnom odgovornošću i obvezom. Nakon rata željeli su se vratiti normalnom životu, raditi i boriti se. Ali politika ove zemlje to im je uskratila. Najveći broj njih, iako oboljeli, rade teške fizičke poslove za dnevnice od 10 eura kako bi prehranili obitelji. Mnogi pojedini topli obrok dnevno dolaze u narodnu kuhinju. I bez obzira na brojne boračke organizacije, pa i na Ministarstva branitelja, ovi ljudi nemaju se kome obratiti. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
A sada ćemo do susjedne Srbije. Naime, Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava saslušana je u prekršajnom sudu povodom prekršajne prijave za organizovanje komemoracije žrtvama genocida u Srebrenici u noći uoči 11. jula u Beogradu. Aktivisti nevladinih organizacija fotografisali su se ispred suda sa transparentom "Nije ona nego ja", pitajući se, ako je premijer Srbije 11. jula u Srebrenici odao poštu žrtvama, zašto to nije dozvoljeno građanima u prijestolnici Srbije? Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava je preko svog Facebook profila pozivala ljude da se 10. jula uveče pojave ispred predsjedništva Srbije i zapale sveće za žrtve srebreničkog genocida. Zbog toga je prepoznata kao organizatorka ovog skupa i pozvana u svojstvu okrivljene pred prekršajni sud.
Bez obzira na to šta će biti sa ovom prekršajnom prijavom, ja mislim da je činjenica da je ova prekršajna prijava uopšte stigla meni ili da je bila stigla bilo kome drugom koji je bio 10. jula uveče na ulicama Beograda. Ja mislim da je to zaista poražavajuće za ovu zemlju.
Okupljanje u noći 10. jula bio je odgovor na zabranu skupa 7000 koji je bio prijavljen za 11. jul i na kome je planirano da 7000 ljudi legne ispred Skupštine Srbije i na taj način oda poštu žrtvama genocida u Srebrenici.
Ja također evo ovako javno želim da pozovem premijera Srbije da ove godine on organizuje komemoraciju genocida u Srebrenici i da se više ne dobijamo prekršajne prijave da su genocid pod znake navoda. To je samo nastavak politike negiranja genocida.
Sa transparentima "Nije ona nego ja" kao delu istoimene kampanje na društvenim mrežama, aktivisti nevladinih organizacija su ispred prekršajnog suda iskazali solidarnost sa Anitom, ali su, kako kažu, došli da iskažu revolt.
Mi smo i tog 10. jula bili zajedno sa njom i zapravo uradili smo sve ono što i ona. I ovim putem iskazujemo revolt zbog toga što mi kao građani ne smemo u Beogradu, u predstavnici Srbije, da iskažemo solidarnost sa žrtvama Srebrenice.
Rekla nam je Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo, a Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije ukazala je na apsurdnu situaciju u kojoj se našlo i građansko društvo i država, u kojoj je premijer Aleksandar Vučić otišao u Srebrenicu, a da nije bilo moguće da se organizuje komemorativni skup u Beogradu i da to nikome ne smeta.
Premijer i država moraju da počnu da šalju mnogo jasnije poruke da se ovdje trebali danas da budu ministri, a ne na dočeku generala osuđenog za ratne zločine Lazarevića.
Iz MUP-a Srbije nedavno smo dobili informaciju da su i protiv Srpske radikalne stranke, koja je organizovala kontraskup 10. jula i jednog od prisutnih, također podnete prekršajne prijave. Podsjetimo, policija je zabranila sve skupove koji su bili zakazani za 11. jul ispred Skupštine Srbije sa obrazloženjem da je za sigurnost učesnika, ali i građana, bolje da budu zabranjeni. Anita Mitić se pita šta je sa procesuiranjem onih čijim su pretnjama bili izloženi 10. jula uveče.
Postoje na YouTube-u snimci da se pripadnici Srpskog sabora Zavetnici i radikala hvale time kako su nas vređali, kako su pokušali da uđu sa protivpožarnim aparatom, da se isprskaju oni sad sa gašenjem požara. Tu su letele flaše. Druga stvar, niko od njih nije dobio krivičnu. Ni krivičnu prijavu za nasilničko ponašanje, jer to je ono što se dogodilo. Takođe ću podsjetiti, a to postoji i takođe dokaz, da su Zavetnici sa transparentima išli kod centar grada u pratnji policije. A ja nigde nisam videla da su oni dobili jednu prekršajnu prijavu. Tako da, očigledno da smo mi targetirani, da smo mi kažnjavamo zato što smo organizovali komemorativni skup.
U inicijativi Mladih za ljudska prava kažu da je zakon o okupljanju građana po kome se vodi postupak Ustavni sud stavio van snage i da bi sve osim odbacivanja prijave bila politizacija pravosuđa. Anita Mitić je po saslušanju izjavila, sačekat ćemo da vidimo da li ima osnova da se postupak nastavi zato što je zakon o okupljanju građana proglašen neustavnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Još malo ćemo ostati u regiji. U narednim minutama donosimo vam priču o Ljeutrimu Daljipiju, 25-godišnjaku koji je u septembru 2014. krenuo sa drugom za Siriju. Za sobom je ostavio dvoje djece u Gnjilanu, gdje im se nalazi porodična kuća. Odluku da krene na put za svetu zemlju donio je bez konsultacija s porodicom. Sve što mu je bilo potrebno, bila je avionska karta iz Prištine za Istanbul. Priču ima Amra Zajneli.
Ljeutrim Daljipi, 25-godišnjak po profesiji moler, septembra 2014. krenuo je sa drugom za Siriju. Sa sobom je ostavio dvoje dece u Gnjilanu, gde im se nalazi i porodična kuća. Odluku da krene na put za, kako je rekao, svetu zemlju, donio je bez konsultacija sa porodicom. Sve što mu je bilo potrebno bila je avionska karta iz Prištine za Istanbul. Obojica smo odlučili i krenuli na put za džihad. Preko interneta smo vidjeli šta se dešava, ali na osnovu pojedinaca i neki razgovor o tome koja se grupa pridržava šerijata, krenuli smo na taj put, kaže Ljeutrim. Imali smo informaciju da se tamo živi pod šerijatom, ali smo znali da ima i drugih grupa. Nakon što smo odlučili i zahvaljujući pomoći pojedini drugova, krenuli smo. Kupili smo kartu i krenuli za Istanbul, a odatle za Gaziantep iz Prečeta Daljipi, tokom naše posete njegovoj kući u Gnjilanu. Kad su bili na granici Turske i Sirije, kako kaže, njegova porodica se sukobila sa porodicom njegovog druga koji je bio sa njim. Bilo je nesporazuma oko toga ko je koga naterao da krene na taj put. Bilo je pritisk od naše porodice jer su bilo u problemima. To nas je nateralo da se vratimo, a kako ne bi došlo do prolivanja krvi, kaže Daljipi, dodajući pritom da je njegov plan bio da povuče celu porodicu u Siriju. Polazeći od svoje privrženosti islamskoj religiji, učešće u ratu u Siriji smatra pravednim. Pročitao sam Kur'an, pročitao sam još mnogo drugih verskih knjiga i sam sam vršio upoređenja. Shvatio sam da se tamo vodi jedan pravedan rat i zato smo krenuli tamo. Nismo imali tačne informacije o tome šta se dešava, kaže Daljipi. Od 2012. godine oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se organizacijama koje su međunarodno priznate kao terorističke u Siriji i Iraku. Među njima su i sinovi Isa Hačifa, njih troje. Hačifi, međutim, nije pristao da govori o tome, nazivajući novinare prevarantima. Njegov sin Ridvan Hačif iz Gnjilana ratuje na strani militantne islamske države Iraka i Levanta i poznat je po jednom propagandnom videu te organizacije na albanskom jeziku. Policija Kosova potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da su tri člana porodice Hačifi otišli za Siriju. Troje muškaraca iz ove porodice otišlo je tamo kao posljedice indoktrinacije ili pristupa radikalizaciji, kazuje Šaban Azizi, zamjenik regionalnog direktora u policiji Kosova u Gnjilanu. Inače, specijalno tužilaštvo Kosova je tokom 2014. i 2015. primilo 57 slučajeva koji uključuju 226 osoba u vezi krivičnih dela za terorizam. Od toga 16 slučajeva sa 29 osoba je u preliminarnoj fazi. Također, tokom 2014. i 2015. vodile su se istrage protiv 190 osoba i podignute su optužnice protiv njih 62, kažu u specijalnom tužilaštvu. Kosovske institucije usvojile su zakon kojim se sankcioniše učešće građana Kosova u strane ratove. Pored toga, također postoji nacionalna strategija za sprečavanje ekstremizma i nasilnog radikalizma koji vode ka terorizmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Gnjilana, Arton Konuševci, Arijana Kasapoli, Seljani, priredila Amra Zeneli.
Pred licem pravde,
regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.